Радио СОС Рим. Микрофон алдында ол Суқырмаш бүгінгі тапшыруда. Руси 2013 жылды Түркияда атом станциясы түзешек. Орысша уағастанлау татарлар үшін тұссыз ошаушау білен бірдей, Сызран шәһәр мұхтасибе Илгизер Хазірет Сағдиев. Дин һәм татар тілі білімі алған имам білен қызықлы әңгәмә күтесізді. Оренбург татарлары Салих Сәйдәшін еске алды. Композитор узған ғасырның 20-ші йыллар башында Оренбургта өзінің иң мәшһүр әсәрләрін иҗат иткән. Кызган таба яшьләр сәхифәсендә сезне Татарстанның Сарман районына чакырабыз. Интернеттан алып теләсә кайсы җиһазда тыңлап була торган подкаст дигән бер җайланма турында Пәрәвез сәхифәсендә сөйләрбез. Бүген шулай ук атна вакыйгаларына күзәтү көтә сезне. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шимбе тапшыруыбызны гадәттәгечә атналык күзәтүдән башлыйбыз. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Атнаның төп темасы Мәскәү, Петербург һәм Русияның кайбер башка шәһәрләрендә үтә милләтче руслар белән Кавказ халыклары вәкилләре арасындагы бәрелешләр булды. Анда иң күп яңгыраган шигар Русия руслар өчен дигәне иде. Русия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин раз ачыл низах уятучыларны хөкем итеп, аларга каршы кырыс чаралар күрү белән янады. Медведев милиция аларга каршы канунда каралган барлык чараларны кулланырга тиеш диде.
Особенно опасным являются действия, совершение действий, которые направлены на возбуждение
ненависти. Раз ачыл милли һәм дини нәфрәт тудыру өчен оештырылган чаралар дәүләтне таркату белән яны. Мондый чараларга каршы торганда милиция канунда каралган барлык вәкаләтләрен куллана һәм кулланырга тиеш.
Обязана применять все полномочия и средства, установленные законом.
Ведомости газетында яшьләр темасын яктырткан журналист Роман Шлейнов хакимиятне сәяси оппозицияга карата кырыс чаралар күреп тә, тәртип бозучы җанатарларга карата йомшак булуда гаепләде.
Как только оппозиция собирается активистов, оппозиции начинают ловить непосредственно у подъездов. Они не успевают выйти из подъезда своего дома, а их уже арестовывают. Очень странно, что в случае с фанатами этого всего не происходит.
Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Хәзрәт Гайнетдин бу көч кулланулар илдә исламга каршы чыгучы көчләр эше диде.
Болар һәммәсе дә исламга каршы булган көчләрнең нәтиҗәсе дип аны карарга кирәк. Һәм менә Мәскәүдә, Питерда булып узган бу халык бәрелешләре, Манежда үткән халык бәрелешләре бу һич шиксез шул исламга каршы булган көчләр, мигрантларга каршы булган көчләр һәм дә халык башка халыкларга, илебезгә хезмәт өчен килә торган халыкларга каршы булган көчләр алар һич шиксез ислам һәм мәчетләргә дә каршы булган көчләрне бергә тупладылар. Шул ук кешеләр Россиядан Кавказларны куарга, мусульманнарны куарга, мәчетләрне бирмәскә һәм дә Аллаһның үзенә каршы лозунглар кычкырып, менә бу кешеләрне кыйнап, җәберләп.
Халык яңа елга бүләкләр алып йөргән көннәрдә янгынга каршы таләпләр үтәлми дип 15 декабрьдә Казандагы Вьетнам базары ябылды. Базар мөдире Дати Кой сүзләренчә 1,5 кеше эшсез калган. Аның өстенә базар белән бәйләнештә булган тагын 5,000 кеше кәсебен югалткан. Сатучылар базар ябылуны сәүдә эшендәге көндәшлеккә бәйләп аңлата. Шуларның берсе Гүзәл Мөхетдинова.
Бәйрәм алдыннан менә безнең шикелле налогоплательщикларны тиенне хәтле аренда түләп, вакытында көнендә налог түләгән кешеләрне шулай иттереп безне обижать китергә, конечно, бернинди администрациянең дә, бернинди хөкүмәтнең дә, беркемнең дә даже хакы юктыр дип уйлыйм мин. Балаларыбыз бар, институтларда укыйлар, безнең аларның укуларына киләсе бар. Кешенең әле ай буена бәлки кайсысының 3 кредиты да бар. 5 кредиты да бар. Аларны түләр өчен каяндыр акча табып торырга кирәк. Пенсиядә консыз көнлек ашарга да менә кайсы гына рынокта килсен, центрда да менә шул рынок ул шундый ук җитешсезлек бөтен җирдә дә бар. Анда күзгә күренеп тора торган куркыныч җитешсезлек юк. Ул инде килеп кергән кешегә гаеп табасы килгән кешегә бөтен җирдән дә табырга була. Менә бүтән рынокларда безнекенә карый намного хуже.
Социаль ипотека йортларына куйылган быйылгы планның үтәлмәячәген Татарстан җитәкчелеге дә таныды. Республиканың 11 районы программ планын тутырмады. Гаеплеләр киләчәктә ачыкланачак диелә. Җитәкчеләр гаепне бер-беренә аударырга тырышса да, нәтиҗә үзгәрми. Яңа елны яңа фатирларда уздырырга өметләнгән авади халык тиешле акчаларын түләүгә дә карамастан, элекке фатирларында кала бирә. Казанлы Камил Вәлиев тә 3 ел дәвамында социаль ипотека ширатында тора.
Безнең фатирны аткан фатир буенча язылган декабрьгә тапшырабыз дип язылган инде, җырны тапшырабыз дип. Ну кашан бирәсен әйтмәгәннәр иде. Әле җыр тамам тапшырылмаган безнең менә.
Инде сез бәлки дә яңа елны яңа фатирда уздырабыз дип өметләнгән булансыз.
Исәп шулай иде инде минем. Исәп шулай, хәзер инде әйтәм, 25 мартта кирәк булса яхшы булар дип исәпләп көтеп торам инде мин.
Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты җомга көнне яңа рәис сайлый алмады. Башкарма комитетының бер төркем әгъзалары, хәзерге рәис Тимир Гази Галиев үз вазифаларын башкармады, хәтта җыелышларга да йөрмәде, шуңа күрә конгрессның эше дә бармады дип, конгресс эшен милли хәрәкәттә бай тәҗрибәсе булган Заһир Хакимовка йөкләргә теләүләрен белдерде. Башкарма комитет әгъзасы Заһир Хакимов: «Башкарма комитет әгъзалары ышаныч күрсәтсә, мин рәис булырга ризалык бирермен», диде.
Әгәр дә инде шундый тәкъдим булса, мин моңа каршы булмамын. Ни өчен дигәндә, моннан инде 10 елдан артык элегрәк бу оешманы төзүчеләрнең берсе шулай ук мин дә булган идем. Ул чакта мин Азатлык татар яшьләре берлегенең рәисе идем һәм иң беренче шушы безнең съездны үткәрү буенча штаб безнең Азатлык татар яшьләре берлеге бинасында урнашкан иде.
Әмма җомга көнне башкарма комитет әгъзалары арасындагы кызу бәхәсләр һәм хәтта тарткалаш яңа рәис сайлауны киләсе ел башына кичектерергә мәҗбүр итте.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Аталык күзәтүне Төркия тормышында бу атнада мөһим булган вакыйгалар белән дәвам итәбез. Төркиянең беренче атом станциясын төзү өчен башлау вакыты билгеле булды. Русиянең Анкарадагы илчесе Владимир Ивановский төзү эшенең 2013 елда башланачагын һәм аның беренче өлешенең 2018 елда эшли башлаячагын әйтте. Бу атна рәсми килешү өчен Русия вәкилләре Төркиягә килде. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Түркиянең ярым гасырлык хыялы булган атом станциясы проектының 2013 елда төзелә башлаячагы белдерелә. Түркиянең көньягында Урта диңгез ярындагы Мәрсин шәһәреннең Аккуй районында төзү планлаштырылган атом станциясы проекты Русиягә тапшырылган иде. 20 миллиард долларга төшәчәк проектның төзелеш эше турында килешүгә ирешелде. Риановесте хабар агентлыгына бирген әңгәмәсендә Русиянең Анкарадагы илчесе Владимир Ивановский атом станциясы төзелешенең 2013 елда башланачагын һәм беренче реакторның 2018 елда эшли башлаячагын әйтте. Берәр ел ара белән 3 реакторның эшли башлаячагын әйткән Ивановский соңгы реакторның 2020 елда төгәлләнәчәген әйтте. Атом станциясы 60 ел эшли алачак. Проект килешүе буенча станцияның именлеге, эшчеләрне өйрәтү мәсьәләсе 60 ел буена Русия күзәтүе астында булачак. Мәгълүм булганча, бу проект Русия-Төркия мөнәсәбәтләренең стратегик өлешен тәшкил итә. Станция төзелешен үз өстенә алган Русияның зур ширкәте Росатомның югары җитәкчеләре белән проектта катнашырга теләгән төрек ширкәтләре башлыклары бу атна Төркиядә бергә очрашты. Проектны таныту чарасы Русия премьер-министры урынбасары Игор Сачин дә катнашты. Сачин ясаган чыгышында Русия өчен иң мөһим бурычын станцияның именлеген саклау булачагын әйтте. Сачин станция өстенә 400 тон авырлыкта ышкыч төссә дә, реактор үзен саклый алачак дип ышандырды. Моңа ушлаштаган бер станцияны Русия Кытайда да төзергә планлаштыра. Проект мәсьәләсендә сөйләшүләрнең ачык булуын әйткән Сачин: «Проектка акча гарантиясын без тәэмин итәбез, моны башка ил кабул итә алмас иде», диде. Атом станциясендә җитештерләчәк электрны сату бәясе мәсьәләсендә исә тарафлар арасында низак дәвам итә. Төркия әйткән бәя белән Русия әлегә килешә алмый. Түркенің Русия білән бірге башқарашағы мұндай зұр проекттан сың, аның қабат күн батыштан шекләр шуы тұрында шекләрінің арташағы фаразланы. Бұхақта ұстырауға Түркі энергия министрі Танар Йылдыз, Русия білән энергия проектлары дәуам етешек. Тәрәккият юлына басқан Түркия, Русия білән қызметтәшілігін тағында арттырашақ. Дейді.
Бүгінгі тапшыруымызны татар башқұрт дүниесі яңалықлары білән дәвам етеміз. Сіз Озатлық радиосын таңдайсыз. Соңғы вақытларда мәшетлерде вағазлар көбірек орысша оқыла. Бұл бірінші ширатта Татарстан һәм Башқұртстаннан шиітте болған мұсылман мәхәлләләренә қағыла. Имамнар маңа Үзәк Азиядан келген мұсылманнар татарша аңлап бетерми, шулай ук мұсылман динен тотқан башқа милләт вәкилләре килә дип аңлата. Орысша вағаз таңлау ул татарларга тоссыз ош-ошау белән берди Сызран шәһәре мөхтәсибе Илгизәр хәзрәт Сәгъдиев. Аның белән безнең хәбәрчебез Шамил Баһауддин вағаз сөйләү осталыгы, аны мұсылманнарга җиткерү юллары һәм татар милләте теле турында сөйләште.
Илгизәр хәзрәт, менә Сызран шипши урыс шәһәре дип әйтегендә, сез барганда анда бер кичкенә генә мәчет барлыкка килеп барае. Сез анда эшләгән чорда берсеннән берсе матур 4 мәчет калыкты, яшьләр агыла башлады. Аермалы буларак сез үзегез дини белем генә түгел әле, шуның өстенә Казан дәүләт университетының татар теле факультетын да тәмамладыгыз. Бүгенге көндә Сызран мәчетендә сез алып барган вагазлар кайсы телдә бара?
Бүгенге көндә Сызран шәһәрендә без әлбәттә татар телендә алып барабыз. Вагазыбызның күпчелек өлешен татар телендә, вагазның һәм дә азакта әз генә берничә минут урыс телендә нәрсә сөйләгәнебезне татарча аңламаучыларга. Әмма ләкин безнең мәчеттә татарлар гына түгел, Урта Азиядан килгән халык та бар, Кавказ халкы да бар. Шулай булса да, бу Идел буендагы мәчетләрдә татарлар салган, татарлар алып бара. Татар мәчете дип әйтергә түгел, мәчет инде Аллаһ йорты. Мәчеттә милләтчелек юк, әмма ләкин безгә вагызны татар халкына ана телендә сөйләү халыкның күңеленә якынрак була. Татар телендә дога кылу булсынмы? Һәм дә менә урысча шуңа күрә мин кайсы бер мәчетләрдә күрәсең, урысча укыйлар, урысча күбрәк хадисләр, урысча укыйлар, бик урысча вагазлар сөйлиләр. Урысча вагаз безнең халык өчен менә тыссыз аш мисал белән китер идем. Аш инде ул. Әмәлеккә тызы юк. Кыскача әйткәндә, моны аңлашыла нәрсә сөйләгәнендә, әмма ләкин менә шул тызы сундый җилеген, бөтен ниның нишкәлекләрен ана теленә, татар теленә дә генә җиткезеп була. Һәм дә Урта Азиядан килгән халык безнең татар телен аңлый да бит. Аңлыйлар. Күпчелек өлешен аңлыйлар. Бигрәк тә дини терминологияны аңлыйлар. Алар телендә дә дини терминология безнең телдә дә бер. Шуңа күрә нәрсә сөйләгәнен карап торасың, күзләреннән күрәм, аңлыйлар икәнен. Шулай булса да төшенеп китсеннәр дип кенә берничә минут урысча тәрҗемә кылам.
Хәзрәт, ә менә алар тарафыннан сезгә канәгатьсезлек белдерүчеләр юкмы, татарча сөйләмәгез дип?
Юк, әлбәттә. Бик канәгатьләр. Хәзрәт, татарча гына сөйләсәгез дә җитә дип әйтүчеләр дә бар. Безгә шулай да бик тә рәхмәт дип әйтәләр. Шуңа күрә Аллаһка шөкер. Белдерүләрне урысча әйтәм инде. Кирәкле белдерүләрне урысча. Шуны тип аңласыннар өчен, бөтенесенә бөтен мәсәлә халкын аңлар өчен.
Ялгышлык китмәсен дип.
Ялгышлык китмәс өчен. Әнде татарча да кылабыз, татарча алып барабыз бездәге гадәтчә татарларның. Һәм дә татарларның мәчет икән белсеннәр өчен дә.
Ярар, менә сез Казан дәүләт университетының татар теле факультетында да белем алгансыз. Безнең бит Самар өлкәсендә андый муллалар юк инде ул сездән бердән-бер. Мәдрәсәләрдә татар телен кертергә кирәктер бит инде бүгенге көндә булай булгачтан.
Әлбәттә. Мәдрәсәләрдә хәзерге җитешсезләр күп инде мода дип әйткән кебек бик инде зур әмәхият бирәләр, әһәмият бирәләр гарәп телен. Әлбәттә, гарәп телен белү кирәк. Гарәп имамга да гарәп телен матур Коръән уку, ислам шәригат, фикъ белемнәрен, хадис белемнәрен белү кирәк. Әмма ләкин мәдрәсәләрдә кирәк тагын татар телен кертергә. Татар телен иске татар телендә хәтта, иске хәрефләр белән гарәп хәрефләр белән иске шәрәфләрен дә укытырга кирәк. Чөнки безнең шиганаклар 19-нчы гасырдагы басылган, 20-нчы гасыр башындагы безнең татарларның бастырган китаплары иске гарәп хәреф белән. Алар иң безнең өчен ышанычлы шиганаклар дип әйтәсе килә. Шулардан алып укыган Бине безнең чөнки без бу җирлектә безнең имам агызам мәсхәбен без тәшкил итәбез. Ә хәзерге вакытта бик күп матур китаплар килә. Чит илләрдән дә китерәләр, урыс телендә китерәләр, хәтта татар телендә дә бастырган бик матур китаплар китерә. Әмма ләкин урыс әйтмешли, һәрбер һәрбер ялтыраган нәрсә алтын түгел. Шул китаплар арасында безнең мәсхәбкә туры килмәгән нәрсәләр мөмкин. Безнең бундагы җирле дин албару нинек традицияларына килмәгән нәрсәләрдән булырга мөмкин. Безнең укыту системасы бер түгел. Безнең бер дин кыйбатка хәтле мәдрәсәләребездә бер система булган. Бер система укыту. Шуңа күрә кайда укыган булса да имам, кизләү мәдрәсәсе, башка мәдрәсәсе булсын, имамлар бер төрле бер чыганаклардан укыганнар. Һәм дә албаруларда бөтен мәчетләрдә бер төсле булган.
Хәзрәт, менә мин гади намаз укучы буларак төрле мәчетләргә йөрим, төрле имамнарның вәгазьләрен тыңлыйм дип әйтәсем килә. Бу гайбәт өчен түгел. Бер-беребезгә гыйбрәт һәм камилләшү өчен. Ләкин миндә шундый фикер туды. Безнең имамнарга ике сифат җитешеп бетми шикелле. Артист булу вәгазь укканда һәм психолог булу. Менә бу ике сыйфат муллаларга кирәк сыйфатмы?
Әлбәттә кирәк. Әлбәттә кирәк. Чөнки Коръәни Кәримдә дә Аллаһ рәмзә әйткән, мәвгазе хасана дип әйткән. Сезне халыкны матур сүз белән, матур тотыш белән халыкны кавага сөйләгез. Вәгазе җиткерегез Аллаһның динен, ислам динен матурлык белән җиткерегез дигән. Матурлык дигән сүз төрле ишенә ала. Үзеңне тоташың матур, киемең матур, сүзләрең матур, кешеләрнең күңеленә килерлек. Һәм дә кешеләрнең психологиясына да. Имам рухи яктан кешегә якынаю тиеш. Имам ул кешегә белем, информация бирүче генә түгел, кешенең күңеленә керүче булырга тиеш. Шуның өчен психолог табылырга тиеш. Һәм дә ул имам философ табылырга тиеш. Имам ул политиканда белергә тиеш. Дәүләт эшләрендә, дәүләт законнарында имам төрле яктан җитеш булырга тиеш.
Хәзрәт, кешегә багыз сөйләгәндә бит инде ул ничектер менә кешенең күзенә карап сөйләргә кирәк залга. Кешеләрнең реакциясен, йоклап утыралармы, карыйлармы, кызыксындырып буламы, юкмы? Күпчелек имамнар борын төбенә карыйлар да, халыкка да күтәрелеп карамыйча, бер үк көй белән аска карап сөйлиләр, сөйлиләр, залда халык бар, әллә юк. Менә бу дини күзлектән караганда дөресме халыкка карамыйча сөйләү вәгазьне?
Вәгазьне сөйләгәндә, үзебез сөйләгәндә, әлбәттә, тырышабыз. Менә үземнән әйтәм. Кешеләрнең күзенә карап, әлбәттә, күзенә карап. Бер ихлас кешенең күзен күрәсең дә, шул ихлас кешенең күзе белән очрашасың да, шул ихлас күздән яш чыкса, вәгазеңне иң зур бәхетле булып кайтасың. Җимгадан вәгазеңне тәсире булды дип ханып кайтасың. Иң әһәмиятле шул. Шул йөзләгән кешенең берсеннән генә күз яш чыкса да, шундый вәгазем Аллаһа шөкер дип сине-сине кайтасың. Кешегә тәсир иткән. Һәм дә вәгаз сөйләгәндә әле артистлык кирәк тә, икенче яктан вәгаз сөйләгәндә үзең үзеңә сыкланыр өчен түгел. Үзеңә сыкландырыр өчен түгел. Аллаһ ризалыгы өчен сөйләнергә тиеш.
Хәзрәт, соңгы сорауым, Самар төбәгендәге татарларның киләчәген ничек күз алдына китерәсез? Милләт булып калырлармы, әллә юкка чыгу юлындамы? Өмет бармы милләтнең яшәешенә?
Өмет бар. Милләтнең яшәешенә өмет бар, Аллаһка шөкер. Гали кебек, мәсәлә кебек авыллар булганда, теплый булсын, кызыл су булсын, шундый авылларыбыз булганда әле өмет бар. Өмет бар, әмма ләкин безгә бигрәк тә мин имамларга мөрҗәгать итәм, имамларыбызга, халкыбызга дини мәхәббәт белән бергә милли мәхәббәт тә уятырга кирәк халкыбызның. кайсы бир татар авылларында, татар милләтендә кызганычка каршы йортыбызда татарча сөйли беләбез дигәч, без татарлар дип татарча беләбез дип әйтәбез. Шуңа күрә мәктәпләрдә татар теле кирәк дигән татарларыбыздан да сүзләр ишетелә. Алар татарча белә бит инде. Балаларын башына әйләндермик бит инде дип шундый фикерләр тартыла. Шундый фикерләр туа. Шуңа күрә милләтебезне югалсын, милләтебез югалмас өчен мәгариф тә кирәк. Милләтебез югалмас өчен дин дә кирәк. Мәдәният тә кирәк. Йырлый да белергә кирәк, бии дә белергә кирәк. Бөтенесен шуңа барта. Безнең Аллаһка шөкер өлкәбездә туган тел җәмәте бар, автономия бар, дине назараты, мәхәлләләр бар, һәм дә иң яхшы, иң шатлыгы динебезгә, милләтебезгә битараф булмаган шәхесләр бар. Әз булса да алар бар. Бар, әз бар, бөтен күңелләре белән шушы динебезгә, милләтебезгә хезмәт итә торган бәндәләр бар. Шундый бәндәләр алып баручы, чөнки дөрес әйтелгән, история дип личности дип. Шәхесләр кирәк. Шәхесләр булса, әлбәттә милләтебез дә динебез дә югалмаячак.
Азатлык радиосы дулкынында Самара өлкәсенең ахуны Илгизәр хәзрәт Сагдиев белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
16 декабрь көнне татар халкы Сәлих Сәйдәшне искә алды. Татар композиторы узган гасырның 20-нче еллар башында Оренбурда яшәгән. Биредә үзенең мәшһүр маршын һәм романсларын язган. Әмма бүгенге көнгә кадәр композитор гомеренең бу еллары әле җитәрлек өйрәнелмәгән. 14 декабрьдә Оренбурның Хөсәен Ямашев исемендәге китапханәсендә Сәйдәш җыры, Сәйдәш моңы исемле әдәби музыкаль кичә узды. Композиторның Оренбур җыры турындагы хатирәләре искә алынды. Кичәгә безне Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова чакыра.
Сәйдәше белән кавыштыр. Сәйдәш татар күңеленең иң музыкаль сабан туе. Гафи кешеләрнең язмышы үзләре туган чук язмыш тактасында язылып, яки изге кешеләр аша алдан хәбәр ителгән була диләр. Сәлихнең әнисе дә бик дини кеше була. Төшләрнең юш килүенә бик ышаны. Һәм ул кечкенә композитор туар алдыннан мондый гаҗәеп төш күрә. Таң вакыт килә, кояш чыгар, вакытка да күп калмаган. Тәрәзәмне ачып җибәрсәм, сирен фуарына сандугач килеп сурды да, өзелеп-өзелеп сайрый башлады. Ул сайрый, мин бер китеп тыңлыйм. Өшеп кына китмәсен иде дим. Имеш шуңа тәрәзә янына җиткәрәк барып басырга уйдым. Итим дип талпынма, карнымдагы балам кисәк кенә тибенеп куйды, һәм мин уянып киттем.
Кичәне өлкән китапханәче Вәсилә Шәрифетдинова алып барды. Шулай ук күргәзмәдә китапханәчеләр тарафыннан композиторның юбилейларына карата әзерләнгән фотоальбомнар, нота китаплары, Сәлих Сәйдәшев турында язылган китаплар күргәзмәсе тәкъдим ителде. Кичә барышында чыгышлар экран аша рәсемнәр белән бергә үрелеп барды. Очрашуда Сәлих Сәйдәшев әсәрләрен, халкыбыз яратып тыңлаган гармон киләрен, башкарган җырларын шәһәрнең Торгай ансамбле гармончылары һәм җырчылары башкарды. Оренбурда яшәү еллары иҗади яктан Сәйдәшевка шактый уңышлар китерә. Озын сәфәр, Ой җилләр, җилләр җырлары, фортепиано өчен вальслар һәм башка әсәрләре бу җирдә языла. Сәйдәш маршы да Оренбурда иҗат ителә. Еллар. Сәйдәшевнең Оренбурда яшәгән чыры аз өйрәнелгән. Аның тормышының әле еллары үз тикшерүчесен көтә. Сүз дә юк. Көнчыгыш музыка мәктәбендә мөдир. Бер үк вакытта кызлар оркестры классы җитәкчесе булып эшләү, шәһәрнең иҗтимагый чараларында катнашу. Әйе, бу чырлар яхшылап өйрәнелмәгән. Ул чактагы Көнчыгыш музыка мәктәбе бинасында, бүгенге көндә Пушкин урамында юридик уку йортының китапханәсе урнашкан. Шул елларда Салих Сәйдәшев, Хөсәен Ямашев китапханәсендә дә еш була. Сәйдәшев Рымбурны бер кайчан да онытмаган. Ул чырда булган төрле вакыйгаларны еш искә ала торган була. Рымбурда композиторның 20-нче елларда рояль артында төшкән бердәнбер фотосурәте сакланган. 1926 елда Сәйдәшев Рымбурга татар театры белән гастрольгә икенчегә килә. 1951 елны хатыны Асия белән Рымбурга барып, дуслары белән күрешеп кайта. Василя Шәрифетдинова композиторның Рымбур чыры турында сөйләгәндә, Рауль Файзуллинның Сәйдәш поэмасыннан Кызгы ачы җилләрдә шигыреннән өзекләрдә укып ишеттерде.
Оренбург ул татар башкорт җире. Оренбург ул караван сарайлы, Европа белән Азия чиге шаты һәм капкасы чиксез даланың. Бөтен илне ул тураган чакта бер Оренбург куна каламы. Быел гына аны төрле яктан ничә тапкыр яулар каманы. Саклар өчен көрәш казанышын, яшь кешеләрне алар илдәшеп. Оренбургда хәзер кызыл армеец, Казан егете Салих Сәйдәшев. Таңны ярып вакыт торырга дип борынгы кычкыртучы кем дисез? Биеклеге түгел, исеме дә күпләр өчен әле билгесез. Ул бер солдат, яше 19-да, үзе теләп килгән фронтка, сыный аны тормыш, сыный көрәш, бер суларга кертеп, бер утка. Сугыш соңы безнең Салихны да янә Оренбургга ташлады. 2-3 елда ниндидер мәхшәр күрмәде икән солдат башлары. Әй Оренбург, татар башкорт җире, мәгърифәт нуры иңгән җир, Урал, Идел, рухи дөньясына күп атаклы шәхес бергән җир. Ираклардан килгән кардәшемне куеныңа сыендыр әле, күңелеңә ятыш шыбын табып, илһам биреп сөендер әле. Ил даны өчен яралган җанны яңа казалардан сакла син. Казандарга барып ярашырлык талантлар биргән як та син. Эшкә чыкты Салих, вакыты җитми, белем дә ал, рәттән эшлә дә, оркестр ничек күчәйтергә, бу ансамбль белән нишләргә, әле анда чыгыш, әле монда, сусаган ил җырга киләргә, яшьләр бурычы, яңа тормышты яңа әһәм белән сөйләргә. Чакыралар агитбригада белән Азияга, Ташкент ягына. Салих күңелендә чар кыштай, туар җырлар канат кабына. Ысын сәфәр туды, татар вальсы. Болай булса, эшләр барачак, күңел ташый, агыла мында, дәрттә. Килде ахыры, күкрәк, янар чак. Менә шундый көч куәт алып Салих Сәйдәшев безнең шәһәребездән күп белем ала, монда ул оркестрлар оештыра һәм берәү үзенең истәлекләрендә болай дип искә ала Римур Шырын. Мин Римур Шырын беренче армияга кларнетта уйнаучы музыкант булып билгеләндем. Шуның өстенә беренче армияның сәяси бүлеге каршындагы драма труппасының кыллы оркестры җитәкчесе булып эшләдем. Армияда мин 20 елга кадәр булдым. Ашхабадта булганда куплянка булып миндә безгәк малярия белән авырдым, шуңа күрә мине кире Римурга җибәрделәр. Һәм шуннан армия сафларына киттем. Шул ук елда Римурның халык мәгарифе бүлеге буйрыгы белән Көнчыгыш музыка мәктәбе мөдире вазифасына билгеләндем. Бу мәктәптә 200-ләп татар баласы укый иде. Бер үк вакытта мин оркестр классында җитәкләдем. Нәк белән бу мәктәптә мин музыкант буларак үсә алдым. Кайбер татар җырларын һәм маршларын оркестрга салып, мин оркестр белән яхшы дәресләргә өйрәндем һәм дирижерлык күнекмәләре алдым. Нәк белән монда композитор буларак беренче адымнарын ясадым дип үскә ала үзе Салих Сәйдәшев.
Кичәдә композиторның «Шын мәхәббәт» драмасына язылган «Әдрән диңгез», «Хуш авылым», «Җырларым», «Зәңгәшәр» драмасыннан «Яшләр уены җыры» һәм башка әсәрләре яңгырады. Сән Ямашев китапханәсендә үткән кичәләрдә шәһәрнең туган тел татар милли мәдәни мөхтәрияте дә актив катнашып килә, дип сөйләде әлеге оешма әгъзасы Нур Хөсәенов.
Ган чараларны мәгәршәдә үткәреп килде. Нәтиҗәсе безнең яшьләребезгә үз шәхесләребездә ынтымаса иде. Киләчәк яшь буыннар сәхнә йолдызлары белән бергә татар мәдәниятенә һәм сәнгатендә зур эз калдырган ата-бабаларыбызны да танып белсеннәр һәм киләчәктә сонасыннар дип әйтәсем килә. Кайда гына яшәмәсен безнең халкыбыз, ниләр генә күрмәсен, үз җыры, үз моңы бар икән дигән уйлар килеп басасыннар. Без бит беләбез, Оренбург өлкәсендә үзе скрипкалар ясап, хәтта авыл киләре югалмасын дип кайгыртып йөргән абзыйларыбыз да булган. Наил исемле абзый, Хатта кабер ташларына язылган гармон чыгып чыгылган хәлләрне дә белә. Гармон шәһәрләр кабер ташларына чыгырга ярамаса да инде. Бер ташта гармон рәсеме астында утырга тур килде. Кызгы әше җилләрдә моңнар кышты күкләргә калдым сагынып сөйләргә дигән сүзләр бар. Гармонистларга кагылганда, бүгенге көнне татар яшьләрен яратып гармон уйнылар дип әйтеп булмас. Киләчәктә зур куркыныч янап тора. Гармон Оренбург татарларының үз кулларына төшеп калыр микән? Музейларда урнаштырылган гармоннар кораллар җырламый шул. Безнең сәнгатебез, татар фольклор музыкаль группаларыбыз нинди хәлдә бүген шәһәребездәге? Шундый сорауларда күрергә кирәк булган наш кичәне үткәргәндә. Бүген без Сәлихәне искә алганда шәһәребездәге татар сәнгате турында да уйланыйк. Дөрес инде Салих Сайдашев аерым талант, композитор буларак ул берәү генә, ул бик зур, бик тә моңлы, тирән, ярылган эз калдырган милләттәшебез. Халкыбыз аның музыкаль әсәрләрен гасырлар башыса да читләтмәс, яратып, үз итеп тыңларлар дигән өметтә калдым.
Оренбург татарлары халкының бөек улын Салих Сайдашевны менә шулай искә алды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык радиосы сөйли. Хәзер исә Пәрәвез сәхифәсе. Аның кунагы интернетче Булат Фәйзуллин, Данил Сафаров Булат белән подкаст турында сөйләшә.
Онлайн тормыштан кайбер төшенчәләр офлайн тормышка күчә дә, мөстәкыйль рәвештә яши башлый. Теге яки бу заманча сүзне ишетәсең дә, башта ул сине куркыта, аннары кызыксындыра, ә аннары син аннан башка яши алмый башлыйсың. Бу күп кенә югары технологияләр өчен шулай. Бүгенге тапшыруыбыз интернетның подкаст дигән системасы турында. Бу технологияны яңа дип әйтеп булмый, әмма бүген ул аеруча популярлаша бара. Чөнки интернетне хәзер компьютердан гына түгел, ә кәрәзле телефон, айфоннар аша да күп актаралар. Замана технологиясе турында компьютер һәм интернет белгеше Булат Файзуллин белән әңгәмә корабыз. Булат, хәзер бит инде кулланышка керде iPad исемле яңа җиһазлар. Анда шактый кызыклы гына функциялар бар, шактый кызыклы гына ресурслар дип әйтергә була. Шуларның берсе подкаст дигән әйбер. Белүемчә, Азатлык радиосы шушы көннәрдә үзенең подкастын булдырган шушы iPhone-ларда. Нәрсә ул подкаст?
Азатлык радиосында подкаст чыкканга инде берничә ел. Без аны технология барлыкка килгәннән соң бер 3-4 айда керттек.
Ә нәрсә соң ул гомумән подкаст? Аның эшләү рәвеше ниндирәк? Нәрсәдән гыйбарат ул?
Аңлатык дисәк, подкаст ул менә безнең элекедән күнеккән газета журналларга язылу принцибының яңа җиһазларда аудио һәм видео өчен туры китерелгән рәвеше. Ягъни, син үзең өчен сайлыйсың медианы, мәсәлән, тыңлар өчен радио, тыңлар өчен музыка, карар өчен видео тапшырулар һәм аларга языласың. Язылганнан соң бу җиһазлар автоматик рәвештә яңа чыккан тапшыруларны үзләре эзлый, таба, аларны синең җиһазга кертә һәм син теләгән вакытта аларны тыңлый аласың. Җиңел генә әйткәндә шушы инде.
Моның өчен әлеге сайтлар гел дә үзләренең контентларын тулыландырып торырга тиеш инде, шулай бит?
Технология алга китте, контентның үзгәрмәвен подкаст белән эшли торган җиһазлар үзләре карый, үзләре тикшерә. Яңа мәгълүмат барлыкка килгән кие аларны ул мәгълүматны синең җиһазга үзе суырып алырга тырыша.
Ә нинди җиһазларга мәсәлән?
Бүгенге көндә компьютерлардан башлап, мобиль телефоннарга хәтлем бүтән MP3 технологиясе белән эшли ала торган җиһазларда подкаст кертелергә тырышыла. Ягъни менә бүтән iPhone-ларда, бүтән Android системасы белән эшли торган телефоннарда технологияның булуын бүгенге көндә кулланучылар таләп итә. Ягъни онсыз җиһаз чыкмый дияргә була.
Әмә белемше бу бит инде күбрәк кыйммәтле телефоннарга, айфоннарга кагылышлы бит. Масса күләм халыкта бит инде мондый мөмкинлекләр бик юк. Никадәр дәрәҗәдә актуаль бу подкаст дигән нәрсә?
Әгәр дә кешенең телефоны, яки MP3 плееры юк икән, яки булса да подкастны подкаст технологиясе белән эшли алмый икән, бу очракта кулланучылар махсус программалар куллана, үз компьютерларда нәкъ шулай итеп язылып, теләгән әйберләрен карый алалар.
Белеүемчә, айфоннарда хәзер азатлыкның бите инде кертелгән һәм теркәлгән. Башка телефоннарда да бармы ул башка төрләрдә һәм моны эшләү өчен башка сайтларга, башка масса күләм мәгълүмат чараларына нишләргә кирәк?
Гадәттә үзеңнең подкастын төрле җиһазларга кирсен өчен җиһаз ясаучыларга мөрәҗәгать итәсең. Миндә шушындый подкаст бар, ул шушындый телдә яңгырый, тикшерип карагыз дип шундый электрон хат языла да, алар бер-ике атна караганнан соң, әгәр дә ул стабил икән, әгәр дә ул чыннан да нарлык сыйфатлай бер икән, алар аны үзенең җиһазларына кертү мөмкинчелеген куя. Һәм аны, мәсәлән, айфонда азатлык дип изләткәннән соң безнең
килеп чыга.
Килеп чыга.
Менә син аны бернинди проблемасыз теркәткәнсең, шулай бит. Ә безгә татар контенты кирәк түгел димәдләрме соң?
Алар тел мәсьәләсендә ниндидер проблема чыгаручылар булмый, чөнки аларга никадәр күп тел булса, шулкадәр кызыграк була.
Белемчә интернетта мәгълүмат алышының RSS яки башка төрле юллары да бар. Алар белән нәрсә подкастлар кисешәме?
Кисешә, гадәттә подкастны җырлата ала торган, күрсәтә ала торган программалар RSS, ягъни текст белән килә торган мәгълүматларны да күрсәтә ала. Гомумән, подкаст ул RSS технология өстендә ясалган. Алар бер-берсе белән кирән элемтәдә.
Әмма күп кенә татар радиоларын хәзер интернет челтәрендә дә тыңларга була. Бу да шушы технология белән бәйле ресурсма?
Төрлесе бар. Онлайн тыңлау белән подкаст алар әзрәк аерым мәсьәлә. Берсендә син языласың, мәгълүмат синең компьютерга автоматик рәвештә төшә. Икенчесендә син сайтка керәсең һәм төймәгә басып тыңлап утырасың. Алар әзрәк төрле технологиялар кулланыла. Кайбер очракта ул әйтүемчә сайтка кереп тыңлап утыру, ә подкастка килгәндә инде ул автоматик рәвештә синең җиһазга кереп утыру.
Булат, башка масса күләм мәгълүмат чаралары, беренче чиратта федераль масса күләм мәгълүмат чаралары кулланамы бу подкаст системасын?
Подкасттан бигрәк, менә бу айфоннар, айпадлар чыкканнан соң, бигрәк тә Вести, Комсомольская правда, шундый популяр ресурслар тиз арада үзенең программаларын, махсус программаларын, шушы җиһаз өчен ясалган программаларын бушка тарата башлады. Алар шулай ук параллель рәвештә подкастларын да шушы җиһазлар аша тарата. Ягъни алар бик кызыксынып һәм дә тарату мәсәлән моңа тапшырулар, махсус тапшырулар ясап, рекламалар ясап, бик кызыксынып тарата башладылар программаларын.
Ә аларны ни дәрәҗәдә кулланалар икән? Менә мәсәлән сайт хуҗаларын бит инде статистикны карап бара. Сайтка ничә кеше кергән, ничә тапкыр ашып караганнар, бу саннар сайт хуҗасын шатландыра бит инде гадәттә аның артуы. Ә бу подкастны ничә кеше тыңлый, ничә кеше карый, аны ничек белеп була?
Язылган вакытта аның популярлыгы күрсәтелә гадәттә, менә подкастны сайлап аласың да, аны язылганда популярлыгы күренә бу тыңлаучы өчен. Ә менә сайт хуҗалары өчен, менә ничек үзләренең сайтларына керүче санын алар белә алалар, статистикаларын карап. Монда да нәкъ шулай итеп алар үзенең подкастларының ничә кеше
кайлардан
алынганын белә алалар. Ул шулык технология.
Булат, кыйммәтле телефоннар, ноутбуклар, айфоннар, айпадлар хәзер шактый кешедә бар. Әмма менә шушы югары технологияләр белән 100%-ка файдалану еш кына җитеп бетми. Менә шушы подкастларны халыкка җиткерү өчен пропаганда эше җитәрлек дәрәҗәдәме? Ничек дип уйлыйсың?
Технология буларак подкастка инде бер 5-6 ел бар дип әйтеп була. Һәм ул әле һаман таралмаган, киң таралмаган. Моның сәбәбе элегрәк җиһазларның булмавы, җитмәве һәм моның белән эшләү авыр булуы иде. Ләкин хәзер шушы айфоннарны, айпадларны ясаучылар күпкә җиңеләйтте, ягъни подкастларга язылуны һәм тыңлауны күпкә җиңеләйтү сәбәпле, бу җиһазлар күп таралу сәбәпле, бу технология кернәп яңадан туып, яңадан тарала башлады һәм күп кешедә сизелә башлады бу технологияга кызыксынып караулары, алып караулары. Ул гадәттә язылып сиңа җиһазына кереп утыруы ул ничектер комфорт тудыра. Шушы комфортка күнегәләр. һәм тыңлый башлыйлар, куллана башлыйлар.
Шулай итеп, әгәр без бүгенге әңгәмәбез радио тыңлаучыларына ничек тә усак кызыксындырган икән, һәм алар инде әлеге подкастны файдаланырга дип карар кылган икән, нәрсәдән башларга?
Әгәр дә кулланучыда iPhone җиһазы бар икән, анда подкаст дигән бүлек бар. Аны җиһазны күргән кеше белә, тоткан кеше күргәне бар. Һәм шул подкаст бүлегенә кергәннән соң эзләү мөмкинчелеге бар. Мәсәлән, азатлыкны тыңлау өчен анда азатлык дип язып, эзләү төймәсенә басу җитә. Баскан кие берничә секундтан барлыкка килә, шундый подкаст бар дип, һәм язылу ике төймәгә басып, берничә минуттан тыңлый башларга да мөмкин.
Кайчандыр миңа кәрәзле телефон кирәкми диючеләр бүген аны кулларыннан төшерми. Кайчандыр интернетна телевизордан гына ишеткәннәр бүген аннан башка яшәй алмыйлар. Мәгаен подкаст та шундый ук популяр булып китәр. Моның өчен һәр кулланучыга аның белән файдаланырга, ә сайт һәм интернет ресурслар хуҗаларына аны тизрәк үз якларыннан гамәлгә кертергә кирәктер.
Кыш җитү белән Идел буенда олысы кешесе саф һавага шуу мәйданчыгына ашыгалар икән. Чөнки шаңгы шуу аларда иң популяр спорт төрләреннән санала. Чираттагы кызган таба тапшыру сезне Татарстанның Сарман районына сәяхәткә чакыра. Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Хәйерле тәүлек вакытлары, хөрмәтле кызган таба тыңлаучылары. Шәһәр авылларны ап-ак кар кертләре каплар алдыннан без Татарстанның Сарман районында булып кайттык. Сарман район үзәген, аның Җәлил бистәсен, авылларын күреп, җирле халык белән аралашып, хәл-әхвәлләрен белдек. Әйтергә кирәк, сарманлылар бик аралашучан, кунакчыл халык икән. Кем белән генә күрешеп сөйләшсәк тә, ягымлы, җылы мөгаллимә сиздек. Гомумән, Сарманның үзендә 6000, Җәлил бистәсендә 15000, район буенча 37000гә якын халык яши икән. Бу төбәкне чиста татар районы дип әйтергә була. Халыкның 80%-ка якыны татарлар. Сарманда яшәүчеләр безнеңчә карның явуын күбрәк теләгәннәрдер. Чөнки бу төбәктә район башлыгыннан башлап 4-5 яшьлек балаларга кадәр бер-берсен уздырып шаңгышуалар. Әйтүләре буенча үзләре теләп һәм яратып.
Шундый шәп үзен центрлар тутып бирделәр. Төнге 10-га хәл эшләй, любой вакытта чыгып форма була. Үзеннән үрнәк булып инде калганнар да ярды.
Диде Сармандагы шаңгы шуарга яратучы гаиләнең иң өлкән кешесе гаилә башлыгы Венер Ризаддинов. Аннан инде аңа калган гаилә әгъзалары да кушылды.
Солда физкультурная академия оқым.
Физкультура оқытушы боласың.
Олайырса, әйткән оқып тұрамыз деген шул направление буенча китергенне.
Ди Айгел Ризаддинова. Әни кеше дә үз сүзен әйтте.
Эштән кайткач, һәр көнне исеңдә була кыш көне, шушы шоңгыда йөрергә чыгарга тырышабыз инде. Менә кичкене улыбызда инде беренче тапкыр 4 яшьтән басты, 5 яшьтән.
Башлангыч сыйныфта укучы уллары Илмир барысында уздырып шуады.
Сәләт булырга, дәрсте әйбәт билгеле алырга, укучыларда урыннарына беренче, икенче, өченче урыннарына алырга йөрергә яратам.
2006 елда ачылган Старт шаңгы үзәге директоры Шамил Хафизов белдергәнчә, Сарманда Ризаддиновлар кебек яратып шаңгы шуучылар елдан-ел арта бара. Шаңгыны вакытлыча шуарга алып тору да кыйммәт түгел. Бер пара 30-50 сум тирәсе. Район башлыгы Нәфис әфәнде Закировның да шаңгы шуарга яратуын монда еш килүен әйттеләр. Сарманның үзендә яшьләр өчен кызыклы тагын бер объект бар әле. Ул да булса бөтен Татарстанга билгеле Сарман аграр көллияте. Көллият директоры Зөбәйр әфәнде Әгъләтдинов әйткәнчә, егет-кызлар бу уку йортыннан эшле ашты булып чыга.
Без бүген көнне шоктый кишле аграрный колледж. Аның инде шоктый кишлеге нәрсә белән мотыла? Без бүген балаларга тиешле билимне бере алабыз.
Кирәкле.
Менә бүген безнең инде рынок труда дилеп нурша, менә шуңа кирәкле востребованный бер кайда эшсез калмый торган яхшыгына эшчеләрне тәрбияләп укытып чыгара алабыз.
Дий Зөбәйр Әгъләтдинов. Иштеп белгәнебезчә, монда заманга туры килерлек авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре әзерләнә. Без очрашып сөйләшкән укучы кызлар да теләп укыйбыз, яхшылап эшлибез, гөрләтеп яшибез диләр. Шындырмы, ялгандырмы, үзләрен таңлыйк.
Мин Нуриева Ләйсән, Җәйелдән килдем. Повар технолог һөнәрен алырга телим. Үземә бик шыбы һөнәр. Общежитиядә әйбәт торабыз, үзебезгә бик шый.
Безнең төрле конкурслар, төрле бәйрәмнәр үткәрәләр, осенний бал, яңа ел нәшендәй. Әйе, кызгы бал булды. Без 95-нче группа, без беренче урын алдык. Әйе, без 95-нче группа кызлары. Әйе, без беренче урын алдык. Безнең группадан за финал су королева осеннего бала 2010 года булды.
Көллияттәге кызларның күбесе булачак аш осталары. Шуңа да алар бергәләшеп төрле ризыклар пешереп карыйлар, азык-төлекне дөрес кулланырга өйрәнәләр. Малайлар техника серләренә төшенеп, машина тракторларны оста йөртүчеләр булып чыга. Сарманда хөнәргә өйрәтү белән бер рәттән яңа эш урыннары да булдырыла. 2009 елда район үзәгендә хәләл ит ризыклары ясау цехы эшли башлаган. Сарман ите ширкәте 70-кә якын кешене эшле ашлы иткән һәм күбесе аларның яшьләр. Без килгәндә ак халатлы кызлар нәфис куллары белән ит ризыклары әвәле иде.
Өч төрле пилмән ясыйбыз бүгенге көндә: кио пилмәне, сарман пилмәне, мөселман пилмәне. Бөтенесе дә хәләл ризыклар безнең. Осы этажда ясыйбыз котлетлар, полуфабрикатлар. Бүгенге көндә бу инде хәзер полуфабрикат популярлашты бит инде. Хатын-кызларның хезмәтен җиңеләйтү ягына бара инде бу. Кайткач та сразу әзер пилмәннәрне, котлетларны кыздырып, хәләл җигетләрен ашатырга.
Диде безгә үз товарлары турында ширкәт хезмәткәре Азия Газизуллина. Әлеге төбәкнең нефтьчеләр күп яшәгән Җәлил бистәсе турында да әйтми калу ярамас. Ул үзенә 15 меңгә якын халыкны берләштерә. Чиста, пыхта, заманча яшәр өчен барлык мөмкинлекләрдә булган бистә, ди Җәлил башлыгы, чагыштырмача яш җитәкче, Азатлыкның интернет битен карап баручы Җәүдәт Сөләйманов.
Җәлилдә яхшы иттереп, полноценно яшәр өчен бөтен шартларда тудырылган. Мин үзем шушы район кешесе буларак әйтер идем, что Җәлил поселогында киләчәге бар. Туган якларын ташлап читкә китмәсеннәр иде. Һәрбер кеше шушында туып, шунда яшәп, шунда эшләп үскәндә генә нәрсәләр яхшыртырга була, ниндидер уңышларга ирешергә була.
Җәүдәт әфәнде сүзләренчә, быел Җәлилгә 45 ел тулу вакыйгасын реаль эшләр белән каршы алалар. Бистәдә заманча боз сарае эшли.
Хоккей буенча гына түгел, прокатта эшли. Прокатта да бик күп кеше килә. Тирә-юньнән, авыллардан киләләр, Сарманнан киләләр. Шул вакытта җәй көне сборлар уздырабыз. Сборлар вакытында монда Себер ягыннан да киләләр, Самара, Тольятти якларыннан, Саратов якларыннан киләләр.
Диде спорт курылмасы мөдире Рәис Гатин. Боз сарайыннан ярак түгел Балтыр спорт үзәге урнашкан. Анда теннис, волейбол уйныйлар, бассейнда су кыйналар.
Футболистлар, волейболистлар, йөзүчеләр, теннисистлар, көнне, в общем, 300 кеше шөгыльләнә.
Спорт үзәге директоры 26-27 яшьләр тирәсендәге егет Айдар Гали Әхмәтов белдергәнчә, бассейн булу район өчен бик зур бәхет. Айдар яшь үсмерләрнең йөзү серләренә дә өйрәтә. Үзе иң яхшы йөзүчеләр рәтенә керә.
Йөзү менчә иң файдалы бит спорты, чөнки бөтен группа мышц эшли, асанкага бик файдалы, йөрәккә.
Шулай ук Җәлилнең үзендә дә чаңгышу комплексы эшли. Ул Татниф ширкәте ярдәмендә төзелеп 2009 елда куллануга тапшырыла. 3 чакрымга якын озынлыктагы чаңгышу юлы барлык таләпләргә туры килә ди. Төнлә дә шуларга мөмкин, утлар белән яктыртылган. Біз Жәлел бистәсі гимназиясы оқытушы оқушылары белән дә аралашып алдық. Бір қарағанда бистәдә заманча яшәр өчен барлық мөмкинлекләр дә бар. Алар бу хакта ни уйлый икән? Узак еллар Жәлелдә яшәп калыр идегезме дигән сорауга җаваплар төрле булды.
Белән мин үзем Казан ягыннан, әйме, Казан ягыннан, ул Казаннан үзеннән. Ну, зур шәһәр, әйме, ул бик авыр яшәргә ул зур шәһәрдә. Минемчә, монда тумыш тормыш рәтер кебек, тормыш корып кайтарырга гына кире монда.
Диде гимназия укытучысы Рәмзия Габдрахманова. Хәзер инде укучылар фикерләрендә тыңлыйк.
Мин Латипуна Айда Шамил кызы. Шушында гимназиядә белем алам, 11-нче Б сыныфында. Миңа монда бик ошый һәм күп кенә кеше бүтән шәһәргә китәм дисә дә, минем нишләптер монда җәйләп каласым килә.
Шулай килергә теләгем бар. Ну, анда цивилизация әйбәтрәк инде. Мин просто шәһәрләр яратам күбрәк. Бу минем өчен бик тыныч урын дип уйлыйм.
Ишеткәнебезчә, җаваплар икегә аерыла. Ләкин ни генә дисәк тә, Җәлил яшьләре арасында туган якларына кайтып эшләүчеләр бар. Шундыйларның берсе Ришат Шарифуллин.
Үзем Җәлилдә укыдым, Җәлилдә үстем. Аннан соң мәктәпне бетерү белән Әлмәт шәһәрендә институтны техникумда укып, яңадан шушында кайтырга булдым Җәлилгә. Хәзер шул 3-нче мәктәптә гимназиядә институт укытам.
Ришатка 22 генә яш булуга карамастан, инде 3-нче ел укытучы булып эшли. Аны мәктәптә мактап телгә алдылар. Оқушыларының күрсәткечләре дә яхшы икән. Хөрмәтле тыңлаучылар, без Татарстанның Сарман районына барып, яшьләр күзлегеннән шул төбәкне карап, җирле халык белән аралашып кайттык. Сезнең белән мин Кызган таба яшьләр тапшыруы алып баручысы Рөстәм Исхакый булдым. Исән имин торыгыз, авырмагыз.
Һәр шимбә кич азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Азатлык дулкыннарында Кырымның шитте яшәүче Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Бу яңалыкларны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатыңызға Түркиядекі Қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ешіттіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Қаратай икай ете.
Канадаға ве Америка қошма девлетлеріне бір сефер япқан Қырым татар милли меджісі рейсі Мустафа Абдул-Джемил Қырым оғлы бұ сеферлерін екінеп 17 декабр күні Нью-Йорктан айрылды. Кырым татар милли меҗлисе рәисе беренче сефер Канададагы Украина диаспорасының Канада парламентосындагы Украина милләт вәкилләрен дәвәтеннән Канадага кеткен иде. Монда чөк мөһим күрешүләр япкан ве Канадага беренче сефер Кырым татар халкының проблемаларын таныш иткән ве якын алака күргән Кырым татар милли меҗлисе рәисе Мустафа Абдул-Джемил Кырым оглы о ердән Америка Кошма Девлетлерине кечти. Америка Кошма Девлетлеринде Нью-Йорк шеэринде Кырым түрклери Кырым татарларынын жемиети болгон Кырым түрклери Американ бирлигинин мисафири олорак калды. Кырым татар милли меджлиси Нью-Йоркта ве Вашингтонда чечтүү көрүшүүлөрдү жапты. Кырым татар милли меджлиси рейси Мустафа Абдул-Джемил Кырым оглу 16 декабр акшамы Нью-Йорктагы Кырым татар жемиетинде тертипленген Ашыре күнү топлашуунда Нью-Йоркта жашаган Кырым татар жемиетинин менсуптары менен көрүштү ве ондорун соңку вазият хакында маалыматтар берди ве ондордан сөйбөтлөштү. Кырым татар милли меджлиси рейси айрыча Нью-Йоркта Кырым татарларынын эски активисттеринден Кырым фондунун башканы Пикет Юртенен эски жемиет рейси Рустем Борлу жананды айрыча көрүштү. 16 мемлекеттен 29 айрı edebiyat jurnalının Türk dünyasının Türkçe neşretilgen, Türk dilinde neşretilgen, Türkçenin çeşitli şivelerinde neşretilgen jurnallarının temsilcilerinin iştirakinin Ankara'da cıyılgan 3. Türk Dünyası Edebiyat Jurnalleri Kongresi yekunlendi. Bu kongrede Avrasya Yazarlar Birliği tarafından Ankara'da neşir edilgen Kardeş Kalemler Jurnalinin baş redaktörü ve şair Ali Akbaş edebi şahsiyeti ve Türk dünyası edebiyatlarına tanıklığına göstergene emeklerinden ve hizmetlerinden dolayı Türk dünyasında yılın edebiyat adamı ilan edildi. Bu kongrege iştirak etken jurnallerinin redaktörleri, temsilcileri tarafından. Edebiyat jurnalleri kongresinde Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 20. senesi kayılavlarında son 20 senede Türk dünyasının edebi inkişafında yer alacağı bir kitap neşir edilecek. Azerbaycan Dünya Edebiyat Jurnali baş redaktörü Selim Babul Alioğlu'nun editörlüğünde alıp varılacak faaliyetten de bu kitap birinci kere Türk dünyasında bağımsızlıktan sonraki edebi faaliyetlerini, edebi inkişaflarını tanıtacak. Avrasya Yazarlar Birliği ve Türkseyin Barabar TİKA'nın desteğinden tertiplenen 3. Türk Dünyası Edebiyat Jurnalleri Kongresi'ne Ankara'da geçirilen bu kongrege 16 ayrı memleketten 29 edebiyat jurnalinin temsilcileri arasında da Kırım'dan Ekaylı jurnalini Zera Bekirova ve Linyar Selimova da temsil ettiler. Bu sene üçüncüsü olan bu kongrenin gelecek sene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve ondan sonraki senede 2012 senesinde de Türk dünyasının medeniyet baş yeri ilan edilen Kazakistan'ın Astana şehrinde geçirilmesi de kararlaştırıldı. Ayrıca bu kongrede de Kardeş Edebiyatlar Dergisi'nin baş redaktörü şair Ali Akbaşka da yapkanı hizmetlerinden dolayı Türk dünyasında yılın edebiyat adamı ilan edilmesinden dolayı da bu mükafat da daha sonra takdim edildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin bu hafta 17 Dekabr akşamki Ananevi Cuma konferansiyasında İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Tarih Bölümü hocası Doçent Doktor Abdülvahap Kara Kazakistan'da 1986 Dekabr ayındaki Cel 90 de bilingen vakiyalar ve ondan sonra Kazakistan'ın azatlık kavuşması hakkında bir konferans verdi. Abdülvahap Kara özü de Kazakistan'dan Şarkı Türkistan'dan Türkiye'ye göç edip gelgen Kazaklardan, Kazak Türklerinin bir balası olarak Türkiye'de doğgan ve tarih bölümünde hususan Türkistan hakkında çalışmaları, araştırmalarından tanınan bir tarihçi. Doçent Doktor Abdülvahap Kara ayrıca Gamalaç ve Kızıl Yıldız arasında Cengiz Dağcı adlı bir eserde yazgan edi. Eşittirimizin bu bölümünde Türkiye'de neşir edilen Emel Dergisi'nin son kusanın tanış etiyik. Emel Dergisi bu matbaadan çıkıp okuyucularga da katılgan 230. sanında Emel Dergisi'nin neşir hayatına başlamasının 80. senesi münasebetinden bazı özel yazılar salgan. Bunda Emel Jurnali'nin kapağında da 1930 senesinde Romanya'da neşir edilgen Emel Dergisi'nin birinci sanının kapağı da bu 230. 80. senedeki Emel Dergisi'nin kapağına salıngan. Ayrıca bu dergide Emel Dergisi'nin 1930 senesinde ilk sanındaki ilk sözü baş yazısı da neşir edile. Gene Emel Dergisi'nin Romanya'da çıkan 5. sanında Cafer Seydamet Kırımer'in Emel Dergisi'ne yazganı mektup ve bu mektupta Emel Dergisi'nin Kırım Tatarlarının geleceğinde ve milli kureşlerinde nasıl bir vazifede olması gerektiğini, Kırım Tatarları için neşriyatın ne kadar mühim bir mesele olganın anlatkanı makalesi var.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.